Azkenero bezala komunikazioari zabaltzen diogun leihotxoa ireki eta teknologiari eta komunikazioari lotutako zenbait konturen inguruan hitz egin behar dugu. Horretarako Xabier Landabidea dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Xabier.
Bai, arratsaldeon zu ere.
Eta gaurkoan gai zehatza proposatu diguzu, streamingaren inguruan hitz egin nahi diguzu edo jarioa bezala ere. Ezaguna den kontzeptua gure artean entzutera ohituak gauden zerbait da, streamingaren kontua gehienetan hainbat gertakari internet bidez jarraitzeko ematen digune aukerarekin lotzen dugula esan daiteke, baina zer da izatez?
Bueno, streaminga berez ingelesez esan nahi du jarioa edo zuzenean jasotzen den seinalea. Orduan berez tekniko jarri gabe berez esan nahi duena da zuzenean urrunetik entzuten dugun seinale bat edo irakurtzen dugun seinale bat, ezta. Orduan irratsaio hau bera ere streaming berez bidez helarazten da Euskal Herriko puntu ezberdinetara, dela internet bidez eta irrati guinen bidez, ez? Baina normalean hitz egiten dugunen streamingari buruz da internet bidez egiten den bideo edo soinuaren edo bien banaketa. Eta hor daukan nobedadea da, ez duzula fitxategia osorik deskargatu behar entzuten, ikusten edo ikusentzuten hasteko, ez da? Orduan, streaming berez deitzen zaio prozesu horri. Edukia hartzaileari helarazten zaio, dela telebista, irratia, telefonozko elkarrizketa, edo ikusiko ditugun beste adibide batzuk, modu zuzenean, ezta? Igorleak bidaltzen du eta neurri berean deitzen zaio hartzaileari.
Deskargatu beharri gabe beraz, martxan jarri eta kontsumitu dezakegu ikusi, entzun, gozatzeko moduko zerbait.
Bai, hori da, gure aroan, aro honetan ez zaigu gustatzen gauzen gatik itxarron behar izatea, eta orduan streaminga da aurkitzu dugun modu bat, ez itxaroteko.
Esan daiteke beraz, egunerokoan etengabe baliatzen dugun mekanismoa edo izan daitekeela, baina nola baliatzeko ohitura dugu ez dakite? Zeintzuk dira streamingaz gauzak kontsumitzeko, ikusteko edo entzutzeko, jarraitzeko ditugune ohitura normalenak edo ohikoenak? Streaming analogikoa zertarako baliatzen da, digitala zertarako?
Bai, bueno, horre, hori, analogikoan oso ituta gaude, ezta, ba, telefono elkarrizketa bat adibidez, streaming mota bat litzateke, hori aldi berean gertatzen delako, ezta. Baina gero beste streaming digital modu batzuk oso ezagunak eta oso erabileak egin dira, gainera oso denbora gutxian. Agian hor erregina edo erregea litzateke YouTube, ezta. YouTube bidez egiten duguna da bideo bat aukeratu eta berehala deskargatu baino erinago ikusten hasten gara. Baina modu berean ere adibidez Spotify bezalako musika zerbitzuak neko ezagunak eta neko erabileak egin dira. Baina beste asko daude, badaude adibidez interneteko telebista ezberdinak, on demand edo a la carta bidez ikusi daitezkeen filmak, munduko puntu diferentetan dauden webcam bidezko igorpenak, geroz eta gehiago dira aukerak. Oso aukera interesgarri bat adibidez dago orain torrent teknologiaren bidez, oraindik fitxategi osoa jaitsi baino arinago filma ikusi edo diska entzuten hasi alizateko. Horre, sistema horrekin egiten dena da datuak elkarbanatu, orduan badago sistema bat lehenengo hasierarko parteak deskargatzeko eta azkenerako utzi azken parten daudenak eta horrek permititzen duena da balako streaming banatu bat egin alizatea. Orduan, posible egiten duena da, zerbitzare zentral bat izan gabe, gauzak zuzenean edo iaia zuzenean ikusi alizatea.
Askotan oharkabean baliatzen dugun zerbait da, edo zer replay eman eta ikusi edo entzutera ohituta gaude, horren atzean zer egon daiteken imaginatu ere egin gabe, Xabier?
Bai, eta akia zen, oso kuriosoa da, zen normaltasun osoz, ez da? Garai batean agian magikoa irudituko zitzaigun zerbait, berehala bihurtu da gure egunerokotasunaren parte. Eta oso kuriosoa da, ze, ematen zuen ja dena ikusita geneukala, baina niretzako oso harrigarria izan da urte bete eskasean nolako salto eman den adibidez bideo jokoen eremuan. Nik genuen espero ikusiko genuenik hain azkar, eta bueno, ba, momentu honetan azken deiadarra edo azken moda da bideo jokoak streaming bidez erabilera izatea. Eta honek esan nahi duena da, ba, ez duzula zertan joko bat instalatu, zure ordenagailuan, zure eskuko telefonoan, zure tabletean edo dena delakoan jolastu edo jokatu alizateko, ez da. Orduan, bueno, honek esan nahi duena da, urruneko zerbitzari batetara konektatzen zarela, eta jokatzen duzula zure txetik edo zure eskuko telefonotik edo dena delakotik bertan bazunde bezala, ezta? Holako zerbitzu hori eskaintzen dizu jokoak, eta egia esan ikusgarria da teknologia hau.
Eta zuk aipatzen duzun bezala, aurrera egiten ari da, aukera berriak eskaintzen dituen zerbait da streamingaren edo jarioarena, eta tartean dago bideojokoekin batera telebista la carta edo edukiak a la carta esaten den modu horretan nahieran kontsumitzeko aukera ere.
Bai, eta gainera ematen du hori joera azkorra izango dela, ez? Oraindik kanpotik erabakitako seinalea kontsumitzen jarraitzen dugu, da kate bat jarri eta kate horrek programatuta daukan unean programatuta duen edukia ikustea, hori aukera horrek jarraituko duela dirudi, baina gero eta aukera tekniko gehiago daude geuk aukeratzeko momentuan zer ikusi nahi dugun, zer entzun nahi dugun, eta horren gainera itxaron behar izatea, ezta? Ja ez duzu bideoklubera jaitsi beharko eta filma etxera eraman eta etxean erreproduzitu, baizik eta konektatuko zara zuzenean bideoklub zerbitzura eta iaia itxaron gabe, zuzenean kreditu txartelarekin ordainduta eta zuzenean filma ikusten hasiko gara, ezta? Horren ematen du benetan gorantzazoan joera bat dalao.
Noski aurrerapen teknologiko guztiek eta mekanismo eta baliabide guztiek dituzten bezalaxe honek ere aukera onak eta txarrak edo abantailak eta desabantailak ditu. Ez dakit zeintzuk nabarmenduko zenituzkeen. Zuk niri okurritzen zait zuzenekoak egiterakoan, estudiotik irteten garenean irratsaio bat egiterakoan, streamingak normalean akatsak ematen dituela eta kosta egiten zaigula ba zuzeneko emanaldi bati behar bezala egitea. Baina ez dakit zuk zeintzuk nabarmenduko zenituzkeen, Xabier.
Bai, nik lehenengoa zuk esan duzuna, ez da? Teknologiaren bi ahoko espata izaera hori hor dago, ezta? Baditu bantaila nabarmenak, baina esa bantaila nabarmena da internetekiko edo konexioarekiko daukasun erabateko dependentzia, ezta? Une oro konektatuta egon behar baldin baduzu, honek funtzionan dezan, ba, unetxo batean galduz gero seinalea, prozesu osoa berriro hasi behar duzu, edo dena pikutara joan daiteke, ezta? Orduan, kate hori gero eta komplexuago izan, ba, are eta ulagoa bihurtzen da, eta horrek ba, badakartza bere arrisku teknikoak. Gero abantailen aldetik, hombre, honek suposatzen duena da, adibidez, hardwarearen aldetik edo gure ordenagailuen edo eskuko telefonoen eta abarreko hauen aldetik ez dela beharrezko izango punta-puntako makinak izatea. Makina zaharxeagoek edo potentzia txikitxoagokoek ere punta-puntako produktuak, punta-puntako zerbitzuak, jokoak, filmak eta bar erreproduzitu izango dituztela. Nahiko izango da, adibidez, etxean ordenagailu on bat izan ez gero, nahiko izango duzu etxe osoko gailu ezberdinetan erabilia izateko bertako edukiak, ezta? Eta horrek, bueno, ba, ematen dizkigu ere aukera batzuk. Alde ilunagotik, eman dezake agian informazio eta entretenimenduaren kapitalismoaren beste fase bat dela, ezta? Edukia norberak izan beharrean beti izango zara norbaiten bezero, edo norbaiten pentsura, edo norbaiten norbaiten gandik eskegita, ezta? Eta orduan horre eredu diferenteak daude, baina beti ere urruneko horren dependentziak, urruneko horrekiko dependentziak ahultasunak ekarri ditzake. Ba, agian jabe izatetik edo gure etxean film bilduma edo musika bilduma edo joko bilduma izatetik bezero izaterako aldaketa, ez da, horre egon daiteke filosofia aldaketa, nire ustez arriskutsu bat edo bentsate bi aldiz pentsatzeko modukoa. Orduan abantailak eta desabantailak ugari, egia esan momentu honetan ikusgarria den teknologia bat da, badago punto bat benetan magikoa dirudiena, zelako gozak egin daitezkeen ordenagailu batekin eta eskuko telefono batekin, eta bestetik nik uste dut gauzak aldatzen ari direla oso azkar, eta horrek aldaketak ekarriko dituela industria, kultur industria guztietan edo askotan, mintzat.
Beraz, erosotasunaren izenean edo mesedetan batzutan menpekotasunerako dugun arrisku hori, aipatzekotan.
Berriro ere hor daukagu, ezta.
Bai, teknologia, internet eta konexio kontuetan aritzen garenean, sarritan aipatzen den elementua da menpekotasunarena, edo nolabait sortzen dela, ezta, lotura bat akaso hain aske egiten ez gaituena sarean. Aipatu ditugu, streamingaren nondik norakoak, zertan datzan teknologia bera, ze aukera ematen dizkigun, ze berrikuntza ari diren sortzen azken aldian, eta kontuan izan beharreko arrisku edo loturak ere badaudela besterik, nabarmendu nahi aldiguzu jarioaren inguruan.
Ba, agian gonbidatzea frogatzera, teknologia hau, eta ikustera ze aukera dauden, ze arrisku, eta agian interesgarren izango da, norbere edo guretzako interesgarriak diren erabilerak bilatzea edo asmatzea, ez da?
Ba, gonbita luzatuta geratzen da hemendik ere, zebrabidetik ere, Xabier Landabidea, eskerrik asko, edabideen eta teknologiaren, komunikazioaren bueltako azken berrioke zebrabidera ekartzeagatik, eta ongiru ditzen bazaizu zure urrengo kolaboraziora arte. Agurtuko zaitugu?
Oso ondo, eskerrik asko.
Ondo izan.
Zebra Peter.